إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من أصحاب النار. معاشر المسلمين، إخواني وأحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وطاعته، فإن هذه هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإن مفاز والنجاة في هذه الحياة الدنيوية والأخروية منوطة بتقوى الله سبحانه وتعالى. ndugu zanguni katika imani, awali yote tuna kila sababu ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye katukusanya fi baiti min buyuti, katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, tukikumbushana yale ambayo yanayotaalaq na kufungamana na dini yetu tukufu ya Uislamu. Na jambo hili si kwa ujanja wetu wala kwa hila zetu, bali ni kwa matashi yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na laiti kama Allah subhanahu wa ta'ala asingetaka, basi sisi tusingekuwa katika maeneo kama haya tukikumbushana haya ambayo tunakusudia kukumbushana. Kwa maana hiyo, tunapaswa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah ametutakia kheri. Ni wangapi hivi sasa wanashughulika na mambo ambayo la tusminu wala tughni min jua, hayana manufaa yoyote katika maisha yao dunia wala akhera? Lakini baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tuna kila sababu ya kuzitaka ziada za swala na salamu ziwe juu ya kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na ali zake na masahaba zake na wote ambao watakaoishi kufuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Wasia wangu wa kwanza na kuhusieni kunako swala zima na kumcha yeye Allah tabaraka wa taala, kwani hakika usia huu ni usia ambao Allah aliohusia waliokuwa kabla yetu katika wale ambao Allah aliwapatia kitabu, kisha usia huu haukukomoa kukomea kwa wao, bali usia huu uliendelea na pia Allah subhanahu wa ta'ala akatuhusia sisi. Kwa hakika hakuna mafanikio katika maisha haya dunia na kesho akhera isipokuwa ni kwa kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, bifi'li awamirihi walimtiadi an nawahihi, kwa kuyafanya yale ambayo Allah ameyaamrisha na kujiweka mbali kutokana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kama ilivyokuwa ada na desturi katika nadwa yetu hii na daura yetu hii, kila baada ya darsa baada ya maghrib kuna muhadhara, na leo hii ningependa nitumie fursa hii kuhudhurisha kwa nyinyi ndugu zangu maudhuu qayyim, maudhuu ambayo ni madhubuti, japokuwa ni ma'lumun wa ma'rufun lil jami', japokuwa inafahamika kwa wote, lakini sayakunu min babi tadhkir, itakuwa ni katika hali ya kukumbushana عملا بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نكمبوش يا محمد وأكيك وكمبوش وتوفى والمؤمنين. عنوان يا محضر وعنو كما بعث للبشرية الأخ أبو لبابة حفظه الله تعالى تتبسيا كتك منه مفوبي كناكو الخلق الحسن فضائله وفوائده, طبيعه جما فضيله زكي نفيده زكي. وحقيقه الله سبحانه وتعالى امسفيه كيونغوزي wetu umma نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفه طبيعه جما, na akasema kwamba hakika ya Muhammad uko juu ya tabia zilizokuwa njema. Qala innaka la ala khuluqin adhim wa innaka la ala khuluqin adhim, na hakika ya Muhammad uko juu ya tabia njema na tabia tukufu. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaelezea kwamba kutokana na umuhimu wa hili swala la tabia njema, kana kwamba lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kumtuma kwa sisi ni kwa ajili ya kukamilisha tabia njema, kama alivyosema uithu liutammi makarim al-akhlaq, nimetumwa kwa nyinyi kwa ajili ya kutimiliza na kukamilisha tabia zilizokuwa njema. Na haya yote yanaashiria makana nafasi ya swala zima la Uislamu kujipamba na tabia njema. Kwa hakika zimekuja adila mbalimbali zikizungumzia fadhila na faida na ubora wa Waislamu kushikamana na kujipamba na tabia zilizokuwa njema. Lakini kabla an nadkhula fi samimi al-mawdu', kabla ya kuingia katika kiini cha mada yetu, ningependa kwanza tuarif ma huwa al-khuluq, nini maana ya tabia. الخلق في اللغة هو السجية والطبع والدين، نحن خلق كوبان ولغة في عرب إلى معنى هي السجية طبيعة، كذلك الطبع والدين إلى معنى يتبيع نمونين وانك. لكن معنى يتعرف يوزو إليك وما الخلق حال في النفس راسخة تصدر عنه الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر وروية. الخلق ambayo inapatikana ndani ya nafsi ya mtu, hali hiyo imetulizana kutokamana na hali hiyo ambayo ipo ndani ya nafsi ya mtu. Tasduru anhu al-af'al min khairin aw shar, vinatokana na hali hiyo vitendo vya khairi au vitendo vya shari ndani ya tabia hiyo ya mtu. Lakini hiyo tabia hiyo, haya matendo ya khairi au ya shari, yanatokeza katika hiyo hali ya tabia ya mtu pasina haja ya kutafakari wala kuchunguza kwa kina. Mtu anajikuta tu kafanya jambo kwa sababu ndiyo tabia yake. Lakini kuna baadhi ya tabia zipo katika maumbile ya mtu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo ambavyo amevumba mja na tabia hizo. Lakini kuna baadhi ya tabia ni muktasaba, mtu anajitahidi, anakomana nafsi yake mpaka tabia ile inakuwa ni kama sajia, inakuwa katika maumbile yake. Hii ni ikhtisar ya taarifu ya al-khuluq. Ama tukija kuzungumzia kunako fadhail na ubora wa mtu kujipamba na tabia zilizokuwa njema, kama tulivyosema kwamba adilla zimekuja nyingi mno zikielezea fadhail za kujipamba na tabia njema. Miongoni mwa fadhila zake za Muislamu kuwa na tabia njema, kwanza kabisa الخلق الحسن دليل على كمال إيمان المؤمن. تبيا جيما ني علامة دليل يو كمليف وإيمان يمتو. متو وكيو نتبيا جزوكو جيما أنا أدابون مولاواك بمعنى أنا فاني لينبالو الله سبحانه وتعالى أمي موامريش، ana adabu na heshima kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bimaana anamtii mtume katika yale aliyoyaamrisha na anajiweka mbali kutoka maana yale ambayo mtume ameyakataza. Halikadhalika mtu akawa amejipamba na adabu na tabia njema pamoja na watu wake na jamaa zake na marafiki zake na ali zake na familia yake, kwa kuishi nao kwa wema, kuto kuwafanyia maudhi, kujitahidi kuwafanyia ihsani za aina mbalimbali. Kwa hakika jambo hili ni alama na dalili ala kamali imani almu'min, ni alama na dalili ambayo inajulisha juu ya ukamilifu wa imani ya mtu huyo. Na maneno haya yanasadikishwa na kauli yake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ametoa Imam Tirmidhi wa hasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mtume anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, mkamilifu wa imani katika wale walioamini ni yule ambaye ni mwenye tabia njema. Yule mwenye tabia njema ni katika watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawapa neema ya ukamilifu wa imani. Ikiwa hakuna fadla na ubora wowote wa tabia njema isipokuwa hii tu, basi yatosheleza tabia njema kuwa ni jambo ambalo lapaswa kila Muislamu kujipamba nalo. Kwa sababu wewe ukisifika na sifa ya imani, tena imanun kamilun, imani iliyokamilika, kuna kheri gani ambayo itakokuwa imekupita? Kuna neema gani zaidi ya neema hii? Ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuwafikisha na kujalia kuwa na imani iliyokuwa ni kama hii. Ni miongoni mwa fadhila, miongoni mwa fadhila za ilmu za al-khuluqul hasan. Hal kadhalika min fadail khuluqul hasan أنه يجعل المسلم من خيار الناس مطلقا. ميongoni mwa fadhila za mtu kujipamba na tabia njema ni kitendo cha mtu kujaliwa na kufanywa kuwa ni mbora wa watu wote. Yule ambaye amejipamba na tabia njema, bimaana anachunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huu ndio mwanzo wa tabia njema. Huwezi ukawa na tabia njema ikiwa unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa huwezi ukawa na tabia njema ikiwa umfuati mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hali kadhalika huwezi ukawa na tabia njema ukiwa ni miongoni mwa sababu za kuleta maudhi kwa watu na jamii. Ina maana tabia njema inaanzia bainaka wa baina Allah, bainaka wa baina Rasulillah, wa bainaka wa baina makhluqatillah. Lazima tabia njema ya baina yako wewe na Mola wako, tabia njema baina yako wewe na mtume wako, tabia njema baina yako wewe na viumbe wa Allah subhanahu. Yule ambaye mwenye tabia njema, fahuwa min khiyari nas, huyo ni katika watu wa bora. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo ameitoa Imam al-Bukhari wa Imam al-Muslim, anasema inna min khiyarikum wa ahsanukum akhlaqa, hakika miongoni mwa watu waliokuwa bora katika nini ni wale ambao wenye tabia nzuri, wale ambao wamepambika na tabia zisizokuwa njema. Hao wanahesabika ni katika bora ya watu. Lakini tuiangalia jamii yetu hivi sasa, haya masala mazima tunayokumbushana ya tabia njema, hivi Waislamu wajipamba na tabia hizi? Unakuta Waislamu na tabia njema, tena Waislamu waliokuwa wengi wenyewe na tabia njema, shatana baina thara wa thuria, mbali mbali kama mbingu na ardhi. Tutambue ya kwamba miongoni mwa watu wa bora ni wale ambao watakaojipamba na tabia njema. Hii ni katika fadhila, miongoni mwa fadhila za Muislamu kujipamba na tabia njema. Na miongoni mwa fadhila za tabia njema, anna al-khuluq al-hasan yuthaqqil mizan sahibihi yawm al-qiyama. Mtu kujipamba na tabia njema, jambo hili litamfanya kuwa ana mizani mizito siku ya kiyama. Tena hiyo mizani, huo uzito utakuwa katika mema, kwa sababu al-khuluqul hasan min al-hasanat, tabia njema ni katika mambo ambayo ni mema. Kwa ajili hiyo uzito utapatikana katika mizani, mizani mema. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshatin radiya. Ama wale ambao mizani yao ya mema ikiwa ni mizito, fahuwa fi 'ayshatin radiya, basi mtu huyo atakuwa katika maisha yenye kuridhia, yenye kuridhiwa. Tabia njema ni sababu ya mtu mizani yake ya mema kuwa ni mizito. Na la shaka mizani ya mema ikiwa ni mizito kuliko mizani ya maovu ya maovu, basi hii inaashiria kwamba mema ni mengi kuliko maovu, na utakuwa umefaulu katika mtihani wa hisabu, na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa neema ya kuingia peponi. Anasema kiongozi wetu wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo ilipokea Imamu Abu Dawud wa sahahahu al-Albani rahimahullah, ma min shay'in athqal fi al-mizan al-mu'min, ma min shay'in athqal fi mizan al-mu'min yawm al-qiyama min khuluqin hasan. Hakuna chochote ambacho kitakachokuwa ni kizito katika mizani ya muumini siku ya kiyama kuliko tabia njema. Yani tabia njema itakuwa ni jambo lenye uzito mkubwa katika mizani yako ya mema siku ya kiyama. Na ukifanikiwa hapo kwenye mizani, basi amta bi khair, wewe uko katika khair na neema. Na ukifeli hapo kwenye mizani, Allah subhanahu wa ta'ala atajua namna gani ya kuamiliana na wewe. Ikiwa umekufa katika tauhidi, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa matashi yake imma atakusamehe au atakuadhibu, kama ambavyo ahli sunnati wal jamaa na muitakidi ya kama wale ambao watakaoingia motoni katika watu wa maasiya, imatu ala tauhid, ikiwa watakufa katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, hawatokaa motoni milele, bali Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa kisha atawaingiza peponi. Lakini hatujui Allah subhanahu wa ta'ala atakadiria kiasi gani, muda gani ukae katika moto. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kujalie hisabu yetu iwe ni moja kwa moja peponi. Hiyo ilikuwa ni fadhila ya tatu miongoni mwa fadhila za mtu kujipamba na tabia njema, ya kwamba tabia njema ni sababu ya kupatikana uzito katika mizani yako ya mema siku ya kiyama. Halikadhalika, miongoni mwa fadhila za mtu kujipamba na husnul khuluq, na tabia njema, kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam awsa Muadh ibn Jabal, Mtume alimuusia Muadh ibn Jabal lamma ba'athahu ila al-Yaman, pindi alipomtuma Muadhi kuelekea Yaman, waliyan wa qadiyan wa da'iyan ila Allah, akimtuma Muadhi kuwa ni mtawala wa Yaman, kisha kuwa ni qadi, kuwa ni hakimu wa watu wa Yaman, halikadhalika kuwa da'iyan ila Allah, kuwa ni mlinganizi wa kuonya kulingania watu na kuwaita katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa maneno ambayo Mtume alimuusia Muadh bin anapomtuma Yaman, alimwambia wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ewe Muadh, unaenda kwa watu wa Yaman, miongoni mwa yale ambayo nakuhusia jitahidi kuamiliana na kuishi na watu kwa tabia zilizokuwa njema, kwa sababu hao watu ambao unaenda nao, unaenda kwao, kwanza ni watu min ahli alkitab, wanaijua Taurati na Injili, ni watu ambao si majuhala, si wajinga. Mtume akamhusia, akampa mwongozo namna ya kufanya da'awa yake, ya kwamba aanze pia na tauhidi. Ikiwa watatii katika hilo, waamrishe swala, kisha wataamrisha zaka na faradhi nyinginezo. Lakini pia akamhusia katika muamala wako, ya Muadh ibn Jabal, wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan, jitahidi kuishi na watu kwa tabia zilizokuwa njema, kwa sababu wewe ni kiongozi na wewe ni mwenye kuigwa. Ikiwa utakuwa msusuavu, basi watu watakukimbia, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, walau kunta faddan, qala sa'di sayyi'al khuluq, walau kunta faddan, laiti kama wewe ungekuwa faddan. Sheikh Abdul Rahman Saadi ametafsiri neno faddan bimaana sayyi'ul khuluq, ungekuwa wewe Muhammad una tabia mbaya, ghalidhal qalb ay qasiyal qalb, msusuavu wa moyo. Basi huu mkusanyiko wote wa masahaba ambao uko mbele yako, lamfaddu min hawlik, wangeondoka kando yako, wasingekaa na wewe, kwa sababu tabia mbaya na usufuavu wa moyo, min asbabi tamfiri nas, miongoni mwa sababu za kuwakimbiza watu. Na hapa wale maduati wanatakiwa watanabahi, kama ambavyo mtume alivyo mpa nasaha Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, huwa siya ni'amu, ni wenye kuenea, si kwa Muadh peke yake, kila ambaye amebeba jukumu la kulingania lazima ajipambe na sifa hii, ili upate kuwavuta watu. Manhaji yetu ni manhaji ambayo ni ngeni katika jamii. Ikiwa watu wanatumia usulubu ambao ni msusuavu, usulubu mgumu katika kulingania, waitikiaji wa da'wa hii watakuwa ni wachache, na huwezi msipate wafuasi kabisa kufuata. Lakini tukiwa tumepambana na tumejipamba na rifiki, upole, huruma, kuwaita watu katika da'wa kwa maneno malaini mazuri, wallahi da'wa hii itapata watu wengi, na watu wengi watiitikia da'wa hii, kwa sababu hakuna mwanadamu yoyote ambaye anapenda kukaripiwa, anayependa kutukanwa, kuzongwa, tena hasa hasa ni wenzetu ni dhaifu. Mtu kumwita katika njia ya kheri, lazima utumie usulubu uliokuwa mzuri, isiye kwa sababu ya mtu huyo kuichukia kheri. Lakini hachukii kheri dhatihi, kwa dhati ya kheri, la, kwa sababu ya wewe dai ambaye unayewaita watu katika kheri hiyo, maneno yako na usufu wako na maneno yako ya uzungumzaji katika kuwaita watu ni maneno ambayo hayafai kabisa kwa dai kujipambana nayo. Sasa huu wasia wa mtume kumusia Muadh ibn Jabal wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan ni wasia shamila, ni wasia ambao umeenea na wala haukomei kwa Muadh ibn Jabal. Kila ambaye kavaa kilemba cha da'wa na akawa ana ahliya da'wa, basi anatakiwa kujipamba na sifa hii. Lengo ni kuwakurubisha watu na kuwasomesha watu, watu wapate kutambua dini yao, na wala lengo sio kuwakimbiza watu na kuwafanya watu waache kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inaashiria fadhila za kujipamba na tabia njema. سبب الإقوال بسيرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وموصي معاذ بن جبل رضي الله عنه. لكذلك الخلق الحسن خير من الدنيا وما فيها. من أمضان مفذيلة تبيا جيما يقوم تبيا جيما نبورا كلكلونينا في الفيوم ونمياك وكي بامبا تبيا جيما سفهيو حقونا تشوتي كتك دنيا باتو سيكو بيتا وتوزنيك مدام الله سبحانه وتعالى أقوى فقشة قولة تبيا جيما. Nusikilize kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anavyosema: arba'un, mambo manne, idha kunna fika fama alayka ma fataka min ad-dunya, mambo manne utakapokuwa nayo hayo mambo basi hakuna chochote ambacho kitaisalia kimekupita katika ulimwengu. Kheri zote zitakuwa ni zako, neema zote zitakuwa ni zako, na wala hutozingatia kwamba kuna kheri yoyote hapa imekupita katika kheri za dunia. Jambo la kwanza Mtume anasema hifdhul amana, kuhifadhi amana. Mtu kishaaminiwa na wewe aminika. Jambo la pili wasidqul hadith, mtu kuwa mkweli katika mazungumzo, mtu akajisifika na sifa ya ukweli, mtu akawa si mwongo. Na jambo la tatu husnul khaliqati, tabia njema. Na jambo la nne waifatun fi tu'ma, na mtu kujizuia kutamani tamani. Mambo haya manne mtu akijipamba nayo akawa nayo hayo manne basi hakuna kheri yoyote ambayo imekupita katika dunia hii. Mtu ukawa na kanaa, ukawa ni mwenye kutosheka na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amechokadiria, pia ukasifika na sifa ya tabia njema, ukasifika na sifa ya uaminifu na ukweli. Baada ya sifa hizi hakuna kheri yoyote ambayo itakayokuwa imekupita katika maisha. Husnul khuluq khairun min ad-dunya wa ma fiha, tabia njema ni jambo la kheri na bora zaidi kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Hali kadhalika al-khuluqul hasan من أعظم الأساليب التي تجذب الناس إلى الإسلام. تبيا جيما لميونغوني وسباب كبوة وفتوات كجكة الإسلام. ومن تتبع في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله وخاصة في دعوته إلى الله، فأقبل عليه الناس ودخل في دين الله أفواجا بفضل الله تعالى ثم بفضل حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. أي مطوابا أتكيفتليا تبيا زمت مويت محمد صلى الله عليه وسلم نمنقان الفقوة تعامل نواتب akaisoma sira ya mtume wetu Muhammad, wallahi atabainikiwa ya kwamba kwa sababu ya tabia yake njema akbala alayhi nnas, watu walimuelekea. Wadakhalu fi dinillahi afwaja, na ukaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi, na hii ni kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kwa sababu ya tabia zake kuwa njema. Na miongoni mwa mifano ambayo imekuashiria namna gani mtume wetu Muhammad alivyokuwa anataamal na watu katika da'wa yake mpaka watu wakaathirika. Ni mfano wa kisa cha wahdi bani Hanifa. Mtume siku moja kaagiza kikosi kwenda kwa bani Hanifa. Masahaba wakaenda, wakaja wamemkamata mtu mmoja anaitwa Thumama ibn Uthal. Huyu Thumama ibn Uthal alivyoletwa akafungwa katika nguzo ya msikiti. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa anatoka, anamwambia unasemaje ya Thumama? Thumama anamwambia mtume, ikiwa utaniua basi utamuua mtu ambaye ana damu katika mikono yake, bimaana yeye amekushaua watu wengine, na kuwa ameua watu wengine hakuna shida naye akauawa. Lakini ikiwa utaamua ya Muhammad kuniachia huru, basi utakuwa umemwachia huru mtu mwenye shukurani, nitakushukuru katika hilo. Lakini ukitaka kuniuliza jambo lolote, basi uko huru, niulize lolote mimi nitakujibu. Mtume akamtazama Thumama ibn Uthal, kisha akamwacha akaondoka. Wa fil yawm alladhi yalihi, na siku inayofuata mtume akatoka tena akamfuata Uthal. Umama ibn Uthal akamuuliza ya vile vile. Umama akamjibu vile vile, ukiniua basi muua mtu mwenye damu katika mikono yake, ukiniacha basi utakuwa umemwacha mtu mwenye shukrani, na ukitaka kuniuliza basi nipo tayari kwa swali lolote. Mtume akamwacha. Siku ya tatu akamuuliza, akajibu vile vile. Mtume akaamuru masahaba, mfungueni huyu aondoke. Wakamfungua kamba, Umama ibn Uthal akaondoka. Lakini alipoondoka katika mbele akarudi, akaoga. Baada ya kuoga akaingia msikitini, akatamka shahada, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, na shahudilia ya kwamba hakuna mola akushayekuabudia kwa haki isipokuwa Allah na wewe Muhammad ni mtume wa Allah. Kisha akasema, wallahi ma kana ala al-ardi wajhun abghad ilayya min wajhik, kulikuwa katika mbingu huu wa ardhi hakuna uso wa mtu ambao nauchukia zaidi kuliko uso wako ya Muhammad. Nilikuwa nakuchukia mno. Faqad asbaha wajhuka ahabba al-wujuhi kulliha ilayya, tangia siku ya leo uso wako umekuwa ni uso ambao naupenda zaidi kuliko nyuso zote. Umama ibn Uthali hakuyatamka maneno haya isipokuwa kule muamala ambao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamfanyia. Na mfano wa matendo haya kwa mtume ni mengi mno, hadith wala haji. Miongoni mwao pia mtu kaja akakidhi haja yake katika pembe ya msikiti, masahaba wakawa wanamzonga, wataka kumpiga mtume, akasema wamwacheni. Kisha akaamrisha ndoo ya maji ikaletwa, masahaba wakamwagia juu ya yule mgonjwa. Yule sahaba au yule mtu aliathirika sana na yule muamala wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili jambo ndio ambalo lilipelekea watu kuingia katika Uislamu wafuaje makundi kwa makundi, kwa sababu ya uzuri wa muamala wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe kama Muislamu ambaye umemfanya mtume wako Muhammad kuwa ndio qudwatun hasana, kuwa ndio kiigizo chema, unatakiwa kuvaa shiari hii, kuvaa alama hii na sifa hii ambayo alikuwa anabika nayo mtume wetu Muhammad, sifa ya tabia njema, ili uweze kuiathiri jamii, kwa sababu jamii inaathirika kwa vitendo, sio kwa maneno. Tutasema sana, qala Allahu, qala Rasul, qala sahaba, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Lakini maadamu tabia yetu ni mbaya, hatuwezi kuiathiri jamii. Utasikia hawa kina Abdallah sio wale wale wezi, hawa kina fulani sio wale wale wamekutukana, hawa fulani sio wale wale tabia mbaya. Jamii haiwezi kuathiriwa kupitia sisi. Na ukiangalia mtume wetu Muhammad, muamala wake ulikuwa unaathiri zaidi kuliko hata maneno yake, yaani namna ambavyo alivyokuwa anaishi. Mtu anatoka huko anafika na tuasha akiangalia anavyoishi na watu, mpole, mnyenyekevu, mkarimu, hajioni, hajinyanyui, ana heshima kwa wakubwa, mpole kwa watoto. Mtu akitazama muamala anasema kwamba haiwezekani, huyu ni mtume wa kweli. Huyu haya ambayo unayadai na shaka ni kweli, si uongo. Kwa sababu wakiangalia wale wafalme waliokuwa wamemiliki dunia na dola mbalimbali wakati ule, walikuwa ni majanabi, walikuwa ni watu wasuafu. Lakini huyu ambaye amekuja kidai kwamba yeye ni mtume, alikuwa ni mtawadhi, mwenye tabia nzuri, mnyenyekevu. Ikawa ni athari kubwa sana kwa Uislamu, hali kadhalika na wale ambao sio kwa Uislamu, na kuwapelekea kuingia katika Uislamu makundi. Kisa hicho cha Thumama ibn Uthal, hadithi yake imekuja katika Sahih al-Bukhari, Kitabu al-Maghazi, babu wafdi bani Hanifa, hadithi nambari 1472. Hali kadhalika miongoni mwa fadhila za mtu kujipamba na tabia njema ni kwamba al-husnu al-khuluq akthar ma yadkhulu bihi an-nasu al-janna. Kupitia tabia njema, sababu ya tabia njema ndiyo sababu ambayo itawafanya watu wengi kuingia peponi kuliko sababu nyingine. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam suila an akthar ma yadkhulu an-nasa al-janna, aliulizwa hivi, jambo gani ambalo litawaingiza watu wengi moto peponi? Sababu gani ambayo itawapelekea watu wengi kuingia peponi? Mtume akasema taqwallahi wa husnul khuluq. Sababu ambayo itakayowaingiza watu wengi peponi ni tabia njema na taqwallah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kujipamba na tabia njema. Hii ni katika sababu ambazo zinawapelekea watu wengi sana kuingia peponi. Kwa nini tusijiunge katika kundi hili la watu ambao wenye kujipamba na tabia njema, ili tuingie katika hii zumra, hii jamaa ya watu ambao watakaoiona pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mpaka lini tutaendelea kuwa ni wasuafu wenyewe? Tusijirejee nafsi zetu, tuangalie tumeharibu wapi, tutengeneze, tujipambe na sifa hii ya tabia njema. Min birri walidaini, katika kuwafanyia wema wazazi, وسر أرحامنا من ضمنوك والإحسان إلى الجيرانك وفنيوين مجران زيتو ومعاشرة الزوجة بالإكرام والإحترام نكويشنا أهل زيتنا وكزيتو كقوى كريم ونقوى هشيم هل كذلك وإفشاء السلام كتول لنا سلام نمي دينيو كتكتا بيانجينا kwani kufanya haya ni mzabuni katika imani itakuwa ni sababu ya kupata mbora yote ambayo tumeeleza haya ni ikhtisar na miongoni mwa fawaid za mtu kujipamba na tabia njema au jamii kujipamba na tabia njema ni intisharu al-amni fi al-fard wa al-mujtama watu wakiwa na tabia njema itaenea amani kwa mtu mmoja mmoja na jamii kiujumla. Hutosikia kuna vibaka, hutosikia kuna majambazi, hutosikia kuna wezi, bali amani itaenea. Kila mtu ataheshimu chake na ataheshimu cha mwenzake, mdogo atamheshimu mkubwa, mdogo mkubwa atamwonea huruma mdogo mdogo. Kwa ajili hiyo huruma itaenea na amani itawala katika jamii hiyo. Lakini ikiwa tabia njema itaondoka katika jamii, jamii ikawa na miadi, kuna vibaka, majambazi, wanywa pombe, jamii ikawa shaka la baba, basi jamii hiyo ni jamii ambayo imeharibika, hakuna amani katika jamii hiyo. Hakuna mali ya mtu itakuwa heshimiwa. Hakuna heshima ya mtu itakuwa hifadhiwa katika jamii hiyo. Bali kuporwa mali za watu itakuwa jambo la kawaida. Na kuvunjwa heshima za watu itakuwa ni jambo la kawaida. Husnul khuluq min asbab intishari al-amni fi al-fard wa al-mujtama. Halikadhalika miongoni mwa faida za watu kujipamba na tabia iliyokuwa njema ni wujudu al-ulfa wal-mahabba baina an-nas, kupatikana mafungamano na mapenzi baina ya watu. Ikiwa watu wataheshimiana, wakaishi vizuri, kila mtu akatambua nafasi ya mwenzake, wallahi mahabba yatapatikana, watu tutapendana, tutathaminiana. Lakini ikiwa tabia njema inatoweka, hakuna mtu ambaye anakubali kudharauliwa faka mpele yule aliyemdharau, hasha wakali. Kwa sababu nafsi zetu hazikuumbwa hivyo. Nafsi zetu zimeumbwa kumpenda yule ambaye anazifanyia wema na kumchukia yule ambaye anazifanyia uovu na uasi. Ikiwa kila mtu anajipamba na tabia njema, wallahi mahaba yataenea katika jamii, tutapendana kwa familia. Na hali kadhalika alfurqa wal khilaf, tofauti baina yetu zitaondoka kwa sababu ya tabia njema. Kila mtu atakuwa anajiepusha na kumuudhi ndugu yake, kila mtu atajiepusha na sababu ambazo zinazopelekea ndugu yake kumchukia, anajiepusha nazo na atakuwa anajitahidi kufanya yale ambayo yenye kumfurahisha na kumridhia ndugu yake, maadamu hayajakuwa ni muasi Allah subhanahu. Hizo ni miongoni mwa fadhila na faida ambazo zinapatikana katika kujipamba na tabia njema. Na kuhusieni ndugu zangu katika imani, na pia naihusia nafsi yangu, kunako swala zima la kujipamba na tabia njema. Allahumma ihdina li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta, وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.